Кечки саат 7. Кутман кеч Азаттык радиосунун толкунунда сиз алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Украинада орус күчтөрүнүн чабуулу уланууда президент Владимир Зеленский адам өлүмүн токтотуу үчүн Владимир Путинди сүйлөшүүгө чакырды.
Видите, смотрите, ребята, боже. Смотрите, атакуют. Видите, да?
Ал арада Орусиянын бир катар шаарларында Украинага кол салууга каршы чыккан 2000 киши кармалды. Жогорку кеңештин депутаттары мугалимдин кадыр баркын коргоо максатында укук бузуулар кодексине өзгөртүү киргизүүнү сунуштады.
Балдарга укуктар аябай көп, а мугалимдин укугу каралган эмес да бул жерде.
Студияда Санжар Эралиев, бүгүн 25 февраль. Адегенде жаңылыктар, токтосун Шамбетовтон.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский кезектеги видео кайрылуусунда Орусиянын өз өлкөсүнө басып кирүүсүн Европага карата согуш деп атап айыптады. Сөзүнүн соңунда ал орусча сүйлөп, Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүү баштоону сунуштады.
Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации.
Украинанын бардык аймагында атышуу болуп жүрүп жатат. Адам өлүмүн алдын алуу үчүн келгиле сүйлөшүү үстөлүнө отуралы, деди Зеленский. Ал буга чейин дагы Путин менен эки тараптуу же бир нече тараптуу сүйлөшүү өткөрүүнү сунуштаган. Мунун алдында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинанын куралдуу күчтөрү куралын таштаса гана Москва сүйлөшүүгө барарын билдирген. Владимир Зеленский 25 февралда таңга маал жасаган билдирүүсүндө 24 февралдагы кармашта украиналык 137 аскер каза болгонун билдирген. Жайкын тургундар арасындагы курмандыктар так эмес. Орус президенти Владимир Путин 24 февралда таңертең билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жүйө менен Украинага согуш ачкан. Ал украин жоокерлерин куралдарын тапшырып, үйүнө кайтууга чакырган. Таңкы 5 саат 5:00 орус аскерлери Украинага чабуул жасап, басып кирди. 25 февралдан таңдан баштап, орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоолорун жана бомбалоолорун улантууда. Батыш өлкөлөрү жана НАТО Евробиримдиктеги Москванын кадамын кескин айыптады. АКШ орусиялык бир катар банктарга чектөө киргизип, айрым атка минерлердин балдарынын активдерин камакка алган. Австралия, Жапония жана Канада Орусияга каршы санкцияларды колдоду. 25 февралда Кытайдын лидери Си Цзиньпин Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөштү. Бул тууралуу Кытайдын борбордук телеканалы кабарлады. Сүйлөшүү Украинага кырдаал курчуга маалда өттү. Анда эмне кеп болгону кабарлана элек. Орус президенти Владимир Путин ушул эле күнү Сириянын башчысы Башар Асад менен дагы телефондон баарлашканын Кремль билдирди. Анда Асад Донбасстагы калктын укугун коргоо үчүн жасалып жаткан Орусиянын аскердик операциясын жактап, батышты айыптаган. Орусияда согушка каршы акцияларда 2000 жакын киши кармалды. Акцияларга байкоо жүргүзүп келген ОВД Инфо Бейкмет уюму билдиргендей, 24 февралда Орусиянын 53 шаарында өткөн согушка каршы митингдерде 1700 көп киши полиция кармап кетти. Москвада 900, Санкт-Петербургда 400 адам кармалганын аталган уюм маалымдады. Акцияга чыккандар согушка жок деген урандарды чакырып, Орусиянын Украинага чабуулун токтотууну талап кылып жатышты. Дүйнөдө ондогон шаарларында Орусиянын Украинага басып кирүүсүн айыптаган, согушту токтотууга чакырган акциялар өттү. Кыргызстанда дагы бүгүн Орусиянын Бишкектеги элчилигинин алдында 30 жакын киши Украинаны колдогон акция өткөрдү. Ушул эле күнү Ош шаарында дагы Орусиянын башкы консулдугунун алдында дагы ушундай акция болду. Акцияга чыккандар согушка жол жок, тынчтык үчүн деген жазууларды кармап турушту. Украинаны колдогон акция 24 февралда дагы Бишкек шаарында өткөн болчу. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 24 февралда Казакстандын Нур-Султан шаарында Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен жолукту. Анда тараптар алака катышты дагы ар тараптан өнүктүрүү, кызматташууну бекемдөө маселелерин талкуулашты. Акылбек Жапаров өз кезегинде Нур-Султан сапарынын алдында президент Садыр Жапаров менен жолукканын, анда Кыргызстан Орусия менен 200 жыл чогуу болгонун, дагы 300 жыл дагы чогуу болууга даяр деп айтканын билдирди. Ошондой эле Москва былтыр жыл аягында Кыргызстандын бюджети колдоого 10 млн $ жардам көрсөткөнүнө ыраазычылык билдирди. 24 февралда Акылбек Жапаровдун төрагалыгы астында Нур-Султанда Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өттү. Анда кыргыз өкмөт башчысы президент Садыр Жапаровдун багыттары жана демилгелери жөнүндө айтып берди. Алдыда бул тууралуу кененирээк кеп болмокчу. Кыргызстан Тажикстандагы элчилигинин кеңешчиси Айбек Аданбаев Тажикстандын эмгек, миграция жана калкты иш менен камсыз кылуу министрлигинин миграция кызматынын жетекчилиги менен жолугуп, эки өлкөнүн миграция маселесин талкуулашты. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстан Тажикстанда туруктуу жана убактылуу жүргөн кыргызстандыктардын миграциялык укуктарын бузбастан текшерүү жүргүзүүнү суранды. 5 январда Кыргызстандын чек ара кызматы Тажикстан себебин эч түшүндүрбөстөн 50 кыргызстандыкты өлкөдөн чыгарып жибергенин билдирген. Алар Тажикстандын Жергетал районунда туулуп өскөндөр, үй бүлө мүчөлөрү тажик жарандары жана алар Тажикстанда жашашат. 4 январда Кыргызстандан дагы 3 жараны чыгарылган. Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы ымала 2021-жылдын апрель айынын аягындагы кандуу окуядан кийин муздап кетти.
Рахмат токтосун. Эми кабарлардын баяндардын кеңири топтомун өтөбүз. Ага чейин аба ырайы тууралуу маалыматка кулак төшөңүз. Кыргыз гидромет борбору эртең 26 февралда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан чачын болот деп кабарлады. Күндүз Ош, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жамгыр, Чүй облусунун тоолуу аймактарына кар жайт. Абанын табы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн -1 +4, күндүз +14. Талас облусунда түнкүсүн -2 +3, күндүз +13. Ош, Баткен, Жалал Абад дубандарында түнкүсүн +5, күндүз +15. Ысык Көл облусунда түнкүсүн -7, күндүз +8. Нарын жергесинде түнкүсүн -13, күндүз +5 градус болот. Бишкек шаарында эртең жаан чачын болбойт, түнкүсүн 3, күндүз 13 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт. Украинанын бир катар аймактарында орус күчтөрүнүн чабуулу уланууда. Украина президенти Владимир Зеленский адам өлүмүн токтотуу үчүн Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путинди сүйлөшүүгө чакырды. Ал Орусиянын Украинага кол салганын Европага каршы согуштун башталышы деп мүнөздөдү. Ага чейин орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Украина Москва менен регионалдык коопсуздукту талкуулоо мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарганын айткан. Толугураак Кубат Касымбеков баяндайт.
Украинадагы согуштун экинчи күнүндө көпчүлүктүн көңүлү баш кала Киевке бурулуп турат. Украин медиасы шаар аткылоого кабылып жатканын билдирүүдө. Күндүз Украин коргоо министрлиги Киевтин бир районунда орус күчтөрү бар экенин ырастады.
Смотрите, смотрите, ребята, боже. Смотрите, атакуют. Видите, да?
25 февралга караган түнү Украинанын баш калаасынын бир нече району артиллериялык аткылоого жана ракета чабуулдарына кабылды. Киевтин тургундарынын бир бөлүгү метро станцияларында жана убактылуу баш калкылоочу жайларда таң атырды. Орусиянын коргоо министрлиги шаардагы аскердик объекттерди гана бута калганын билдиргени менен ракеталар жайкын тургундар жашаган көп кабаттуу үйгө да тийди.
Шум что-то летало.
Катуу добуш угулду. Бир нерсе учуп бараткандай сезилди. Туруп терезени карадым. Эч нерсе көрө алган жокмун. Жарылуу болгондон кийин эки тараптан тең терезелер күбүлүп түшкөнүн көрдүм
деп билдирди Киевтеги ракета тийген үйдүн тургуну Анатолий Ефименко. Орусия Украинага чабуулун 24 февралдын таңында баштаган. Андан бери Украинанын Беларусь менен чектешкен түндүк аймактарында, чыгышында жана түштүктөгү Кара деңиздин жээгиндеги аймактарда куралдуу кагылышуулар уланууда. Өлкөнүн түндүк чыгышындагы Сумы, Харьков жана түштүктөгү Херсон, Одесса шаарлары үчүн айыгышкан кармаш жүрүп жатат. Бейшембиде Украин күчтөрү Киевтин жанындагы Гастамел шаарчасында орус күчтөрүнүн чабуулунун мизин кайтарды. Ошол эле учурда Чернобыль атомдук станциясынын аймагы орус аскерлеринин карамагына өттү. Биринчи күнкү кагылышууларда 137 украин аскери жана жараны мерт болуп 300дөн ашуун киши жараат алганы расмий айтылды. Орусия канча жоготууга учураганын билдире элек. Украинанын түштүгүндөгү Змеиный аралын коргоп жаткан 13 чек арачынын баары орус күчтөрүнүн чабуулунан курман болду. Президент Владимир Зеленский алардын баарына Украинанын баатыры деген наам ыйгарды. Ал Орусия менен согушта Украина жалгыз калганын, ошентсе да украин күчтөрү татыктуу күрөшүп жатканын айтты.
Бул таңда кечээкидей эле өз өлкөбүздү жалгыз коргоп жатабыз. Дүйнөдөгү эң кубаттуу күчтөр бизге алыстан байкоо салып турушат. Кечээки санкциялар Орусияны ооздуктадыбы? Санкциялар жетишсиз экенин биздин асманыбыздагы, жерибиздеги окуялар көрсөтүп жатат.
Мунулай Зеленский 25 февралда күндүз экинчи видео кайрылуусун жарыялап, анда адам өлүмүн токтотуу үчүн орус президенти Владимир Путинди сүйлөшүүгө чакырды. Ал Орусиянын Украинага кол салганын Европага каршы согуштун башталышы деп мүнөздөдү. Москва болсо бул чабуулду атайын аскердик операция деп сыпаттап, Украина НАТОго мүчө болбошу керек деген талап коюуда. 25 февралда орус тышкы иштер министри Сергей Лавров маалымат жыйынын өткөрүп, Орусия Украинанын демилитаризациясын кааларын, бул өлкөдө орус тилдүүлөрдүн укугу бузулуп жатканын билдирди жана Киев, Москва менен регионалдык коопсуздук маселелерин талкуулоо мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарганын айтты.
Никаких ударов по гражданской инфраструктуре.
Жарандык инфраструктурага сокку урулган жок. Казармадагы Украина аскерлерине жана аскердик жактан сокку урууга байланышы бар башка жерлерге чабуул жасалган жок.
С ударными военными объектами не наносится.
Деди Орусиянын башкы дипломаты Сергей Лавров. Орусия Украинага кол салгандан кийин АКШ, Улуубритания жана Евробиримдикке кирген бир катар өлкөлөр Москвага каршы санкцияларды четинен жарыялап жатышат. 24 февралда расмий Лондон Орусиянын 5 банкынын курал жарак тармагындагы олигархтарынын мүлкүн камакка алууну чечти. Ошондой эле Орусиянын Аэрофлот ава компаниясынын учактарына Британ аймагына конууга тыюу салды. Еврошаркет Орусиянын финанс, энергетика жана транспорт тармактарын бутага алган жана экспортту чектеген чараларга макулдук берди. Ага ылайык Орусиянын Евробиримдиктин аймагындагы мүлкү камакка коюлду жана орус банктарынын Европанын финансылык рыногу менен байланыш үзүлөт. Бейшемби күнү АКШнын президенти Джо Байден Орусиянын активи 1 триллион доллардан ашкан ВТБ банкы Кошмо Штаттардын финансылык системасынан ажыратылганын кабарлады. Мындан сырткары Сбербанк, Газпромбанк, Открытие, Совкомбанк жана Новикомбанкка да санкция салды. Байден жаңы чектөөлөр орус олигархтарына жана өлкөнүн технологиялык секторуна да терс таасир этерин кошумчалап Путинди сынга алды.
Анын дымагы Украина менен чектелбейт. Чынында ал мурдагы Советтер Союзун кайра түзгүсү келет. Мунун баары ушуга байланыштуу. Менимче, анын дымагы калган дүйнөнүн көз карашына карама каршы келет.
Деди Байден. 24 февралдан бери дүйнөнүн булуң бурчунда Орусияга тиектештик билдирген жүрүштөр өтүп жатат. Бейшемби күнү Орусиянын бир катар шаарларында жүздөгөн адамдар акцияга чыгып, согушту токтотууну талап кылышты. Бирок орус полициясы көчөгө чыккан ондогон адамдарды кармап кетти. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Теманы улантабыз. Орусиянын бир катар шаарларында Кремлдин Украинага кол салуусуна каршы чыккан кишилерди полиция кармап кетти. 58 калада уюштурулган согушка каршы акцияларга карапайым эл, жаштар, жарандык активисттер жана укук коргоочулар катышты. Президент Путин анын планына тоскоол болгондор жазаланарын эскертти. Сөз Кубанычбек Жолдошовдо.
Орусиянын куралдуу күчтөрү 24 февралда таңга жуук Украинанын мамлекеттик чек арасын бузуп өтүп, бир нече багыттардан ири масштабтагы чабуулду баштаган. ОВД Инфо укук коргоо долбоорунун маалыматы боюнча Орусиянын кошуна өлкөгө кол салуусуна карата Москвада, Санкт-Петербургда, Екатеринбургда, Саратовда, Нижний Новгородто жана Сыктывкар сыяктуу бир катар шаарларда согушка каршы жарандык акциялар болуп өттү. Чогулгандар согушка жол жок, фашизм токтотулсун деген сыяктуу ураандар менен чыгышты. Бирок ошол эле күнү бир канча убакыт өтпөй полиция менен ОМОНдун күчтөрү согушка каршы тынчтыкты талап кылып чыккандарды кармоолорду баштады. Укук коргоочулардын айтымында Москванын өзүндө эле 1002 адам кармалып камакка алынганы белгилүү болду. Ал эми Санкт-Петербургда 440 адам, Екатеринбургда 39, Саратовда 28, Нижний Новгородто 23 киши кармалган. Жалпысынан Орусиядагы 58 шаарда согушка каршы болуп өткөн көчө акцияларынын учурунда 1820 киши кармалганы кабарланды. Бул маалыматты Орусиядагы ОВД Инфо укук коргоо долбоору билдирди. Орусиядагы ондогон көрүнүктүү инсандар, саясатчылар, искусствонун, маданияттын жана кинонун ишмерлери тынчтыкка чакырган кайрылууларды жасашууда.
У этой войны нет никаких оснований и причин, кроме безумного и бесчеловечного намерения.
Бул согушту баштоого Украинанын эркиндигин жырткычтык менен жок кылуудан жана ага империялык бийликти кайрып келүүдөн башка негиз да себеп да жок. Бул согуш баскынчылык, варвардык жана оккупациялык согуш. Бул согушка эч бир актоо жок. Бул согуш көп адамдын өмүрүн алат. Бул ядролук согушка айланып, айланадагы тирүү жандын баарын кырышы мүмкүн. Бул согуш бүткүл дүйнө, анын ичинде Орусия үчүн дагы кайгы касирет. Бул согуш ар бир үйгө келет. Бул согуш Орусияны талкалайт. Бул согушту баштагандарга каргыш. Согушту токтото албаган, Путинди токтото албаган орус коомунун атынан Украина элинен кечирим сурайм. Бирок муну кечирүү мүмкүн эмес экенин түшүнөм. Мен орус жарандарын согушка каршы тынч жол менен зомбулуксуз жарандык каршылык көрсөтүүгө чакырам.
К мирному, ненасильственному, гражданскому сопротивлению в войне.
деди Орусиядагы Яблоко партиясынын лидерлеринин бири Лев Шлосберг. Орусиянын тергөө комитети мурдараак тышкы саясий кырдаалдын курчушуна байланыштуу өлкөнүн аймагында уруксат берилбеген иш-чараларды уюштуруу жана өткөрүү боюнча жоопкерчилик караларын эскерткен. 24 февралга караган түнү президент Владимир Путин Донбасста атайын аскердик операция башталганын жарыялады. Бирок ошол эле замат орус аскерлери Украинанын 5 аймагынан кирип барып кол салды. Владимир Путин бул планга тоскоолдук жасоону көздөй тургандарга катуу эскертүү берди.
Призываю вас немедленно сложить оружие.
Мен силерди дароо куралыңарды таштап үйүңөргө кетүүгө чакырам. Азыр эми болуп жаткан окуяларга сырттан кийлигишүүгө азгырылгандарга айтар бир нече маанилүү сөз. Кимде ким бизге тоскоолдук кылса, ал тургай биздин өлкөгө, элге коркунуч жаратса, Орусиядан дароо жооп болорун жана бул нерсе силер тарыхта эч качан көрбөгөн кесепеттерге алып келерин билиши керек. Биз окуялардын ар кандай өнүгүшүнө даярбыз.
Мы готовы к любому развитию событий.
Украинанын президенти Владимир Зеленский болсо бүткүл өлкөдө аскердик абал жарыялап, жалпыга милдеттүү аскерге чакыруу башталды. Украина аба мейкиндигин жапты. Ошол эле кезде Киев Орусия менен бардык дипломатиялык мамилесин үздү. Орусиядагы Новая газета басылмасынын баш редактору, Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Дмитрий Муратов жалпы эле орусиялыктарга жана дүйнөлүк коомчулукка кайрылды.
Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной.
Биздин өлкө президент Путиндин буйругу менен Украинага согуш ачты. Согушту токтотор эч ким жок. Ошондуктан кайгыруу менен кошо биз азыр уят болуп да турабыз. Башкы колбашчы азыр ядролук кнопканы кымбат машиненин брелогу сыяктуу колунда айлантып турат. Эмне кийинки кадам бул ядролук залппы? Мен Путиндин өч алуу куралы тууралуу айтканын башкача чечмелей албадым. Бирок биз Новая газетанын бул санын эки тилде, украин жана орус тилдеринде чыгардык. Анткени биз Украинаны душман, украин тилин душмандын тили катары тааныбайбыз. Соңунда айтарым, согушка каршы кыймыл гана бул планетадагы тынчтыкты сактап кала алат.
Только антивоенное движение россиян, по-моему, может спасти жизнь на этой планете.
Деди Нобель тынчтык сыйлыгынын ээси Дмитрий Муратов. Орус аскерлеринин Украинага чабуулу 25 февралда да уланып, бир катар украин шаарларына абадан соккурулуп, кырчылдашкан салгаштар жүрүп жатканы кабарланууда. Украина кармаштын биринчи күнү 137 аскер мерт болгонун кабарлады. Орусия болсо курмандыктар жана жоготуулар боюнча маалымат бере элек. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
24-25 февраль күндөрү Казакстандын борбору Нур-Султанда Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өттү. Ал жакта кандай маселе козголгонун бир аздан соң айтып беребиз. Азыр кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Украинадагы калабада 140 жакын аскер мерт кетти. Зеленский Орусия менен согушта Украина жалгыз калганын билдирди. Бишкекте жана Ошто бүгүн да Украинаны колдогон акция өттү. Москва Британ учактарына Орусиянын үстүнөн учууга тыюу салды. Кече Британиянын бийлиги Москвадан күн сайын Лондонго каттаган Аэрофлот компаниясына тыюу салган болчу. Жалалабадта кар көчкүнүн алдында калган машине табылды, бирок дайынсыз жоголгон кишилер табыла элек. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети кыргыз казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетиндеги коррупциялык схема аныкталганын билдирди. Ооганстанда балдарды шал оорусуна каршы эмдеген 8 дарыгерди өлтүрүп кетишти. Казакстандын биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин кызы Дарига Назарбаева депутаттык мандаттан баш тартты. Корумду Балбай жолун куруу каралган макулдашуу ратификацияланды. Бул кабарларды толугураак биздин сайттан окуңуз. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда Санжар Иралиев. Бүгүн 25 февраль. 24-25 февраль күндөрү Казакстандын борбору Нур-Султанда Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйыны өттү. Ага Кыргызстандын министрлер кабинетинин башчысы төрагалык кылды. Соода биримдигинин Украинадагы кырдаал курч болуп турган маалга туш келген жыйынына кесиптешим Марат Тагаев да барып келди. Ал азыр мен менен студияда. Жыйында кандай маселелер көтөрүлгөнү тууралуу кененирээк айтып бермекчи. Марат.
Саламатсызбы. Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынынын биринчи күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кеңешке мүчө өлкөлөрдүн өкмөт башчыларынын жабык эшик артындагы жыйынына катышты. Андан кийин Беларусь, Казакстан жана Орусиянын өкмөт башчылары менен жолукту. Орусиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен жолугушууда алакага катышты ар тараптан өнүктүрүү кызматташууну бекемдөө маселелерин талкуулап, мындай деди.
Я встречался с уважаемым президентом, с уважаемым уважающим Жапаровым.
Мен атанардын алдында президент Садыр Жапаров менен жолуктум. Ал биз Орусия менен 200 жылдан бери бирге болгонбуз, дагы 300 жыл Орусия менен бирге болууга даярбыз деди. Андан ары көз ачыктык кылбай эле коёлу, бирок бирге болгонбуз жана бирге калабыз деди Акылбек Жапаров. Акылбек Жапаров Казакстан өкмөт башчысы Алихан Смаилов менен жолугушууда Ысык Көлдөгү Казакстанга таандык 4 пансионатты 4-5 жылдыздуу мейманканаларга айлантып иштетүүнү сунушун айткан. Андан тышкары Камбар ата бир кесинин курулушуна катышууга чакырды. 25 февралда кеңештин кеңейтилген жыйыны өттү. Кыргызстандын өкмөт башчысы соода биримдигине мүчө өлкөлөрдүн экономикасына тийип жаткан тышкы таасирден коргонуу үчүн антикризистик фонд түзүүнү сунуштады. Жапаров журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Украинадагы кырдаалдын соода биримдигинин экономикасы, акчанын куну жана башка маселелер жакында Москва шаарында талкууланарын айтты.
Биздин соода сатыгыбыз эң көп Орусия менен болгон, 2.5 миллиарддолларга чейин чыкты. Соода сатык ким менен болгондон кийин, ошого байланышкандан кийин аякта кандай бирдеме болуп атса, анын сөзсүз түрдө бизге таасири тиет. Инфляция боюнча дагы тиет, валютанын курсунун туруктуулугуна дагы тиет. Мына ошонун баарына чогуу чараны, кандай иш аракеттерди кылабыз деп жакынкы арада финансы министри менен экономика министрлери Москвада чогулушат.
Жапаровдун айтуусунда Орусияда эмгектенген соода биримдигине мүчө өлкөлөрдүн мигранттарынын маселеси дагы козголду. Орусиянын премьер министри биримдикке мүчө өлкөлөрдүн жарандарынын медициналык кароодон өтүү мөөнөтү 1 жылга узартылгандыгын билдирген.
Путешествие без ковида деген ошол сыяктуу кылып коелу. Кыргызстандын ичинде медосмотр отуруп кеткендин баарын биз бири бирибизди тааныйлы. Казакстанда болсо, Казакстанда, Россияда болсо, Россияда деп сунуш киргизсек, азыр эми ошонун алкагында биз иштей баштайбыз да. Бирок 1 жылга биз бир жолу медосмотр өтөт деген чечимди кабыл алдык деп Орусиянын премьер министри өзүнүн чечимин бизге айтты.
Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынында 11 документ каралып жактырылды. Алардын арасында соода биримдигинин ичинде темир жол тутумун өнүктүрүү, электрондук соода жүргүзүүдө кыйыр салык алуу тартиби сыяктуу документтер бар. Май айынын аягында жогорку Евразиялык экономикалык кеңешинин жыйыны Бишкекте өтөт. Анын алкагында Евразиялык экономикалык форумы дагы болмокчу.
Рахмат Марат Тагаев. Нур-Султанда өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынынан учкай маалыматтарды берди. Уктурууну улантабыз. Жогорку кеңештин депутаттары мугалимдин кадыр баркын коргоо максатында укук бузуулар боюнча кодекске өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Эгер кодекс жаңырса, мугалимге жаман сөз айткандар, адепсиз жүрүм турум кордоп тийишкендер айыппулга жыгылат. Кодекске өзгөртүү киргизүү сунушу азыр коомдук талкууда. Окуучуну айыппулга жыгуу менен мугалимге карата сый урматты күчөтүү канчалык реалдуу? Бул суроого Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
22 февралдан тартып өлкөнүн укук бузуулар боюнча кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Анын демилгечилери депутаттар Аманкан Кенжебаев менен Мирлан Самыйкожо. Өзгөртүү педагогикалык кызматкерге карата сыйлабагандыкты көрсөттүү деген берене менен толукталууда. Өзгөртүүнү сунуштаган эл өкүлү Мирлан Самыйкожо мыйзамга кошумчанын максатын мындайча түшүндүрдү.
Бул жерде жанагы мыйзамдын негизги айыптары балага салынбайт, өспүрүмгө салынбайт, окуучуга салынбайт. Бул ата энеге салынат. Анткени ата эне милдеттүү. Эгерде ата энеси башка жакта болсо, баласы кимге ошол көзөмөлдөй турган укугулар болсо, ошого айыппул тагылат. Мунун максаты азыр учурда балдарга үчүн укуктар аябай көп. Мугалимдин укугу каралган эмес да бул жерде.
Бул мыйзамга ылайык айыппулду салуу чечимин мектепти караган милиция кызматкери кабыл алат. Улуу муундагы мугалимдердин бири Бишкектеги номер 69 мектептин башталгыч классынын мугалими Айнура Маткеримова ата энелер менен балдарга жоопкерчиликти арттыруу туура деген ойдо.
Ата эне биринчи тарбияны үйдөн бериш керек да. Ата эне үйдөн мугалимдер жамандап отурат, ошон үчүн балдар дагы эмеси жок болуп атат. Мугалим сыйлаш керек, мугалимдин айтканын эки кылбаш керек деген сөздөрдү айтып, эгерде мугалимде бир эме угуп келсе, сен өзүң туура эмес кылсаң керек, ошон үчүн ушундай болду десе, анан окуучулар мугалимдерди сыйлай баштайт да. Анан жанагынтип кол көтөргөн бул эртеңки күнү алар ата энесине да кол көтөрөт, эгерде мугалимге жана сөгүп мугалимге кол көтөрсөчү. Ошон үчүн бул аябай азыр кооптуу убакыт болуп атат да. Эң биринчи АТНни чакырыш керек, эми үчүн мондай жолдору атат. АТНни жазылаш керек.
Кыргызстанда акыркы мезгилде социалдык медиада мектептеги окуучулар, мугалимдерди мазактап шылдыңдаган учурлар же тескерисинче балдарды жазалап жаткан мугалимдердин видеолору тарап жатат. Маселен, январь айында Чүй облусундагы Аламүдүн районунун мектептеринин биринде улгайган мугалим окуучуну жазалап жаткан видео социалдык тармакта кызуу талкууга алынган. Натыйжада окуучуну сабаган делген мугалим иштен өзү арыз жазып кеткени маалым болгон. Февралдын башында класстын ичинде кызыл чеке болуп окуучулар менен урушкан мугалимдин видеосу да чыккан. Ушундан улам айрым жарандык активисттер агартуучулардын кадыр баркын мыйзам чегинде коргоону талап кылып чыгышкан. Бирок мындай жагдайда бир беткей окуучуну күнөөлөө туура эмес деген педагогтор да бар. Алай районундагы англис тили мугалими Азиза Аманбаева азыркы доордо жазалоочу мамиле таасирсиз деп эсептейт.
Менин классым 9-класс, переходный возрасттын эң жеткен чегинде турушат буларчы. Күнкү немелердин ата энесине айтпайм дагы, өзүмчө жекече ар бири менен сүйлөшөм. Булар көп нерсеге барып калышы мүмкүн да. Анан үйүндөгү проблемаларын дагы анча-мынча айттырганга туура келет. Мүмкүн үйүндөгү проблемалар менен келип мугалимдер менен урушаттыр. Себеби ата эне биз балдарга көп көңүл бурбайбыз да бизчи. А чоңоюп атат, чоңоюп атат. Ооруп атат. Даже эртең менен кеч чайын бербей жөнөтүшөт. Ушундай ата энелер көп да. Мектепке келгенде дагы биз соку кылсак баланын психологиясы бир жолу өлбөйбү? Бала эме сабак учурунда болот па, багынтип уруштарчы. Ошого мугалим өзү бир нерсени кызыктырып эме кыла албай атабы дейм да.
Мугалимге акарат кылгандарды жазалоо мурда кийин мыйзамдык негизде бекиген эмес. Мындай учурлар атайын каттоого алынып, эсеби такталган да жок. Ушундан улам мектепте канча бала же мугалим бири биринин кемсинтүүсүнө учурап жатканын тактоо кыйын. Ал тургай өнүккөн өлкөлөрдүн мыйзамдарынан атайын педагогторду коргоо жаатында беренелерди таба албадык. Маселен, Шотландияда мектептеги жүрүм турум эреже менен бекитилип, ага ата эне баласын окууга алып келгенде кол коет. Мугалимдин укугу педагогикалык кесиптик кошуун тарабынан корголот. Эдинбургда жашап, мектепте психолог, соцпедагог кесибин аркалаган Гүлжамал Шерипканова жалпы мыйзамдардагы башка адамдын денесине кол тийгизбөө эрежеси мектепте катуу сакталарын эскертет.
Мугалимди антип шылдыңдап, анан кийин бандай социальный медиага коюп койсо анда деген investigation болот. Окуучуну 3 жумага exclusion кылып коюшу мүмкүн. 2-3 жумага чейинчи. Себеп дегенде все-таки субординация болуш керек да. Бул жакта мугалимдер балага колун тийгизгенге дагы акысы жок. То есть даже кармап жакшы кылып атасың, сылап дегендейчи. Андай кылып мындай жанына жолугонго акысы да жок. Анан кийин окуучулар дагы мисалы мугалимге жини келип атса, анда аларды мындай чыгып коридордо несколько стратегий бар да, как бы жиниге чыгарып кел дегенчи.
Кыргызстанда жалпы педагогтордун саны 80 000 чукул. 2 миллионго жакын бала мектеп, бала бакча жана орто окуу жайларда билим алат. Мугалимдердин дээрлик 85% аялдар. Жылына 5 000 кыргызстандык жогорку жана орто окуу жайлардан педагогикалык билим алып чыгышат. Ошентсе да айыл жерлеринде мугалимдер жетишсиз. Педагогтордун айлыгы 3 000 сомдон башталып, эмгек стажына карай 22 000 сомго чейин белгиленген. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Баланын калыптанышына атанын салымы кандай? Бала тарбиялоодо ата кандай роль ойнойт? Эмнеге аталар декретке чыкпайт? Бүгүн кыргыз коомунда аталардын деги орду кандай? Азаттык плюс жаштар программасынын бүгүнкү саны мына ушул темага арналат. Азыр анын 1 мүнөттүк анонсун уктурам.
Үйгө эртерээк келип, бир аз мындай назигирээк болуп, сүйүүбүз бир аз күчөп, мамиле өзгөрөт экен.
Такыр эле фокус башка адамга бөлүнүп калат экен дагы, сен мисалы үчүн жолдошуңду бир убакытка унутуп деле коет экенсиң.
Уулум төрөлгөндө декреттик өргүлгө мезел менен бир отоло эле жумуштан кеттим.
Мен өмүр бою декретте келаткан эркекмин да, балдар
келе. Ал өзү тамак жасап, өзү бүт идиш аяктын баарын жууп, түнчүнө мен балага канча жолу турсам, ал дагы жанымда турат да. Ошондуктан ал деген дайыма айтат, мен өзүмдү мындай ата деп айта алам деп.
Мен өзүм айылда жашайм да, могул жерде байкап турсам баарыңыздар эле идеалдуу нерсени айтып атасыздар да. Ондай
эмне жүзүндө кыялданасың дегенде, атам менен же бүбөм менен бирге болгум келет дейт. Аны ыйлашат.
Сен канчалык апакай кылып чоңойтсоң дагы, сыртка чыкканда кара боектор мындай дароо маалым кетиши мүмкүн да. Демек коомдун агартуусу да бул эркектин чоң жоопкерчилиги деп айтат элем да.
Азаттык плюс программасынын аталардын бала тарбиясындагы ролуна арналган талкуусун бүгүн YouTube'тан жана Facebook'тан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан көрсөңүз болот.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
Эфирдин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна жетти. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Кийинки 30 мүнөттө да эфирде болобуз. Толкунду котормоңуз. Бишкекте кечки саат 7:30. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. 25-февралдагы программаны улантабыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Алдыда Кыргызстанда жасалган ортопедиялык операцияда колдонулган жемкорлук жана протездердин баасына байланышкан чырлоо темага кайрылабыз.
Европейский стандартыбыз 4 500 доллар турат деди. Российский койсоңуз 2 500 2 000 деди.
Ошондой эле бийлик сырлары берүүсүн угабыз. Бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Муратбек Мукашев менен маектешебиз.
Мен сизге бир нерсе айтайын, сырым айтайын, айтпайбы. Ушу эгерде мен соттош болсом, мен ушу турмушту билбей кетип калмак экем тиги дүйнөгө.
Баяндар бир аздан соң башталат. Азыр токтосун Шамбетов жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Украинанын президенти Владимир Зеленский кезектеги видео кайрылуусунда Орусиянын өз өлкөсүнө басып кирүүсүн Европага карата согуш деп атап айыптады. Сөзүнүн соңунда ал орусча сүйлөп, Орусиянын президенти Владимир Путин менен сүйлөшүүнү баштоону сунуштады.
Хочу еще раз обратиться к президенту Российской Федерации.
Украинанын бардык аймагында атышуу жүрүп жатат. Адам өлүмүнүн алдын алуу үчүн келгиле сүйлөшүү үстөлүнө отуралы, деди Зеленский. Ал буга чейин дагы Путин менен эки тараптуу же бир нече тараптуу сүйлөшүү өткөрүүнү сунуштаган. Мунун алдында Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Украинанын куралдуу күчтөрүнүн куралын таштаса гана Москва сүйлөшүүгө бараарын билдирген. Владимир Зеленский 25-февралда таңга маал жасаган билдирүүсүндө 24-февралдагы кармашта украиналык 137 аскер каза болгонун билдирген. Жайкын тургундар арасында курмандыктар так эмес. Орус президенти Владимир Путин 24-февралда таңертең билдирүү жасап, Донбасста атайын аскердик операция уюштуруу деген жүйө менен Украинага согуш ачты. Ал украин жоокерлерин куралдарын тапшырып үйүнө кайтууга чакырды. Таңкы саат 5:00 орус аскерлери Украинага чабуул жасап басып кирди. 25-февралдан таңдан баштап орус армиясы Украинанын бардык аймактарында аткылоолорун жана бомбалоолорун улантууда. АКШ президенти Джо Байден 24-февралда Орусиянын Украинага кол салышы боюнча билдирүү жасап, Москвага жаңы санкциялардын топтому салынганын жарыялаган. Ал анын ичинде Орусиянын активи 1 триллион доллардан ашкан БТБ банкы жана Кошмо Штаттардын финансылык системасынан ажыратылганын кабардады. Мындан сырткары Сбербанк, Газпромбанк, Открытие, Совкомбанк жана Новикомбанк дагы санкция салынды. Байден жаңы чектөөлөр орус олигархтарына жана ал өлкөнүн технологиялык секторуна дагы таасир этээрин кошумчалады.
Putin is the aggressor. Putin chose this war.
Путин согушту тандап алды. Ал жана Орусия мындан аркы кезепеттерди эми жөн териси менен сезет. Бул санкциялар дароо жана убакыттын өтүшү менен орус экономикасына олуттуу таасир этет, деди Байден. Джо Байден дүйнөдө бир өлкөдөн экинчи өлкөгө акча которууну ишке ашырган Swift системасын Орусиянын банктарынан ажыратуу азырынча күн тартибинде жоктугун ортого салды. Буга чейин украиналык жетекчилер орус банктарынын куду ушул системадан чыгарып салынуу батыш өлкөлөрүн суранып жаткан. Мунун алдында Канаданын, Британиянын жана Европалык өлкөлөрдүн лидерлери дагы билдирүү жасап, Орусияга жаңы санкциялар салынганын жарыялашкан. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Украинада ава каттамдары токтогондуктан ал аймактагы кыргыз жарандарын эвакуациялоо аракети жүрүп жатканын маалымдады. Учурда Кыргызстандын Украинадагы элчилигине мекенине кайтууну каалаган 340 кыргыз сандык кайрылган. Тышкы саясат мекемесинин маалыматында Украинада ушул тапта 1357 кыргыз жараны бар. Алардын 608 консулдук каттоону өткөн. Тышкы иштер министрлиги учурда негизги максат кыргыз жарандарынын коопсуздугун камсыз кылуу экенин белгилейт. Тышкы иштер министрлиги Руслан Казакбаев Украинанын тышкы иштер Кыргызстандагы элчиси Валерий Жовтенко менен жолугушту. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы жолугушу 24-февралда болгонун кабарлады. Элчи министрге Украинадагы абал жөнүндө маалымат берген Казакбаев конфликт жакын арада жөнгө салынарына ишеним артып, абалды курчуп кетпеш үчүн эл аралык уюмдардын аянтчасында жана Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинде дипломатиялык жол менен сүйлөшүү зарылдыгын белгилеген. Акылбек Жапаров Евразия экономикалык билим дегенде кризиске каршы фонд түзүүнү сунуштады. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Нур Султан шаарында өткөн Евразия өкмөттөр аралык кеңеш менен жыйынында учурда макроэкономикалык толкундоолор дээрлик баардык мамлекеттердин башынан өтүп жатканын белгилеп, андан сырткары Евразия экономикалык биримдигинин системасында жөнгө салуучу алгоритмдер жок экенин, Евразия экономикалык биримдиги тышкы экономикалык басым боюнча биргелешкен чараларды көрүүсү зарылдыгын айтып өттү. Саламатты сактоо министрлигинде түзүлгөн атайын комиссия медициналык окуу жайлардын материалдык, техникалык жана клиникалык базасын текшерип, 12 окуу жай талапка жооп бербейт деген чечимге келди. Бул тууралуу мекеменин баспасөз кызматы маалымдады. Комиссия 15-мартка чейин дагы 5 медициналык окуу жайды текшермекчи. Министр Алымкадыр Бейшиналиев өлкөдөгү медициналык коллеждер дагы текшерилерин билдирди. Кыргызстан Тажикстандагы элчилигинин кеңешчиси Айбек Аданбаев Тажикстандын эмгек миграция жана калкты иш менен камсыз кылуу министрлигинин миграция кызматынын жетекчилиги менен жолугуп, эки өлкөнүн миграция маселесин талкуулашты. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстан Тажикстанда туруктуу же убактылуу жүргөн кыргызстандыктарды миграция укуктарын бузбастан текшерүү жүргүзүүнү суранды. Санжар азырынча мендешулар.
Рахмат. Бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктарды Токтосун Шамбетов айтып берүүдө. Кесиптешимден уккан бул жана башка кабарлардын толук топтомун Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыз болот. Кыргызстанда ортопедиялык операция жасаткан бейтаптарга аткезчилик жол менен келген протездер салынып жатат. Мындай маалымат саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшаналиев менен академик Сабыр Жумабековдун тирешинен улам белгилүү болду. Травматологдор иштешип жаткан Түркиянын Типсан компаниясы Кыргызстанда каттоодон өткөн эмес. Ошол эле учурда протездердин баасы боюнча да ар кандай пикир жаралууда. Мисалы, бейтаптар жамбаш протезин 2,500 долларга сатып алса, анын өздүк баасы $1,000 жетпей турган айтылып келет. Бул маселесинин айланасындагы көйгөйдү Айбек Бибосунов баяндайт.
Бул жанагы кадимки эле кашка жиликтин башы да, э? Ош шаарынын тургуну Мубара Айтибаева январь айында эки жолу операция жасатып, эки бутуна тең эндопротез салдырды. Бир ай Бишкектеги тез жардам клиникалык ооруканасында жатып, эми үйүнө чыкканы турат.
Жамбашым билбейм, кальций жетпеди дешет, нагрузкадан деди. Никен билбейм, өзүм жаным аябай оор нерселерди көтөрчү элем. Аял киши ошосунда бир жака аксап жүрдүм, неме болуп тартышыпчы. Турецкий чашка деди го.
Айтибаева протездин ар бирине 2,000 жалпы $4,000 төлөгөн. Ага Түркиянын Тыпсан компаниясы жасаган протез коюлганы айтылып жатат. Бишкектеги мурдагы травматология жана ортопедия боюнча элимиз үлдөө борбору Тыпсан менен бир нече жылдан бери иштешип, система жолго коюлган.
Кантип келет мисалы? Бир бейтап сизге келет, анан?
Келет, анан счет бар деген курьер. Ал берилет колуна. Анан которлук дейт, кифтазаны көрсөтөт. Анан тиги заводтон подтверждение келет, да, поступил на счет депчи. Анан берди алып келет.
Мусти ким көзөмөлдү? Сабытма өлтү өзү көзөмөлдү ким?
Оо, общий руководство директору көзөмөлдү. А Аделен мен көзөмөлдү. Канча баланы өчтү, канча коюлду, баарын. Күнүтүн шөйлөктү.
А эгерде мисалы мен бейтап болуп келе турган болсом сизге, мага бир эндопротез кое турган болсо, а мен өзүм башка жактан бир эндопротез алып келсем, кое бересизби?
Жок. Инструмент туура келет да бир-бирине. Формалар кандай болот?
Түркиянын Тыпсан компаниясы 2011 жылы дары-дармек менен камсыз кылуу департаментинен каттоодон өтүп, Кыргызстанга медициналык буюмдарды, көбүнчө жамбаш протездерин ташый баштаган. Алардын каттоосу 2016 жылы бүтүп, компания документтин мөөнөтүн узарткан эмес. Бирок Тыпсан өлкөгө протез ташууну уланта берген. Протездер бүгүнкү күнгө чейин аткезчилик жол менен келип жатканын академик Сабырбек Жумабеков саламаттыкты сактоо министри менен тирешип жаткан маалда өзү ачык айтып чыкты.
Тыпсандын жакшы жери Турцияныкы. Буларда логистика жакшы. Бүгүн заказ кылсаң, эртең эрте менен уже сага доставка алып келип берет. Самолеттен салып жиберишет. Через курьерлер менен берип жиберет да. 1-2 күн эле. Көрдүңөрбү? Кайдан келет, эмне кылат, ким алып келет, ал менин ишим эмес болчу да. Мен ага кийлигишпечимин. Анан кийин ага айтып атпайм, кийлсе келе анда барып такалып калат, анда иш болбой калат. Азыр мына бир эле жума жасап койчу. Бир жумада ойлосоң, бир жумада 100 киши операция болбой калат экен. Бир жумада.
Аталган Тыпсан компаниясы менен байланышканыбызда алар Кыргызстандагы өкүлү Сабыр Жумабеков экенин ырастап, андан башка киши менен такыр иштешпей турганын билдирди.
Пастане олорак дейил, ама орда биздин байыбыз бар, Жумабеков.
Биздин Кыргызстанда өкүлүбүз бар, ал Сабыр Жумабеков. Бир нерсе керек болсо, аны менен байланышыңыз. Анткени ал жактагы жооптуу адам ушул. Сиз бизден эч нерсе сатып ала албайсыз. Ар бир өлкөдө бирден өкүлүбүз бар, ошолор менен гана иштешебиз. Сиз эмне керектигин ага айтасыз, ал киши биз менен байланышат, жыйынтыгында протезди Жумабековдон аласыздар. Анда биздин протездердин сапатын тастыктай турган документтер да бар.
Протездин баасы тууралуу да коомчулукта ар кандай суроолор пайда болду. Сабыр Жумабеков протездин сапатына жараша баасы 2500 долларга чейин экендигин айтса, бейтаптардын айрымдары 5000 долларга чейин болорун айтып келишет. Биз Тыпсан компаниясынан да протездердин бааларына кызыкканыбызда, алар маалымат берүүдөн баш тартышты.
Биз ар бир жаран менен өзүнчө иштешпейбиз. Протездин бааларын айта албайбыз. Бул маалыматты Кыргызстандагы өкүлүбүздөн аласыздар. Анда толук маалыматтар бар.
Ал эми Сабыр Жумабеков мисалы 2000 доллар деген жамбаш протезинин баасын Тыпсан койгонун, баа маселесине анын эч кандай тиешеси жоктугун айтып жатат.
Ар бир адам муну мен которбойм муну. Ар бир пациент муну өзү барып банктан которушат мына.
Тыпсанга которуп атат.
Тыпсанга которот мына. Жазылып турат мына жерде. Тыпсан бүт бар жазылып турат. Эми менин башым оорубайт да. Мен эмне үчүн башым ооруш керек? Бул имплант менен. Мен только менин башым ооруш керек, мен операцияны кандай кылам, пациентке кандай жардам берем. Мен пациентти бутуна турушум керек, ошол менин проблема. Менин имплант менен ишим болбош керек. Ошол ишти Минздрав уюштуруш керек. Эми өздөрүнүн уюштура албаган ишин могунту алып чыгып эми бизге жүктөгүсү бар да, кечирип койгула. Биздин ар бир дарыгерге, врачтарга, который лечит, баарына орден бериш керек. Жазып атат. Каяктан алабы, эмне кылабы, ошо бутуна тургузуп, пациентти жасап үйүнө кетирип атабы.
Тыпсан компаниясы 2011-2016 жылдары Кыргызстанда каттоодон өтүп, медициналык жабдууларды мыйзам чегинде эле ташып келген. Мисалы, алар өндүргөн протездерди Meditech компаниясы 2014-2015 жылдары Кыргызстанга алып келген. Ал жердеги документтерге таяна турган болсок, бүгүнкү күндө баасы 2000 доллар деп айтылып жаткан жамбаш эндопротездеринин орточо баасы 18000, эң кымбаты 56000 сом деп көрсөтүлгөн. Мыйзам боюнча Кыргызстанга келген ар бир дары же медициналык буюм Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы дары-дармек менен камсыз кылуу департаментине катталып, анын сапаты текшерилиши керек. Андан кийин гана колдонууга берилет. Мекеменин директору Нурдин Кагаздиев мындай деди.
Болгону кээ бирки фирмалар бар, толук документин алып келбей эле анан регистрацияны кармап атат деп ушундай сөз кылышат да. Жок, бизге документтер толук алып келсе, бат эле чыгат регистрациячы. Биз жактан бут тоз эч болбойт. Ну, может, налог төлөгүбүз келбейт, фирма ачкысы келбейт, лицензия алгыбыз келбейт. Эми если расмий иштебесе бул фарм деятельность деген лицензированный вид деятельности кирет да. Закон о лицензионной расширительной системе бар, ошол жерде статьябыз бар. Фармацевтическая деятельность подлежит к лицензированию дейт. Анан эгерде лицензия жок иштей турган болсо, бул билесиз да баягы мыйзам бузуу, чоң мыйзам бузуу болот да. Билбейм, может, алып келген адамдар ошодон качаттыр.
Департамент сөз болуп жаткан Тыпсан компаниясы жакында кайрадан каттоодон өтүү туурасында документтерди тапшырганын жана ал каралып жатканын кошумчалады. Азыркы учурда Кыргызстанда ортопедикалык импланттарды өндүргөн 8 дүйнөлүк компания каттоодон өткөн. Алардын товарларын каалаган компания ташып келе алат. Баасын карай турган болсок, азыр бейтаптар 2000 долларга алып жаткан жамбаш протездеринин эң кымбаты 67000 сом деп көрсөтүлгөн, арасында 22000 сомдугу да бар. Бирок өлкөгө расмий жол менен келген протез импланттардын саны аябай аз. Дары-дармек менен камсыз кылуу департаментинин маалыматына караганда 2017 жылы Кыргызстанга 345 эндопротез келген. 2018 жылы болсо 3 даана жамбаш протези сертификациядан өткөн. 2019 жылы бул сан 102ге жеткен. 2020 жылы Кыргызстанга расмий бир дагы протез алынып келинген эмес. 2021 жылы болсо жергиликтүү Meditech компаниясы 495 эндопротез алып келген. Бирок алар сертификациядан өтпөй, азырынча колдонууга болбойт. Дары-дармек менен камсыз кылуу департаментинин маалыматында көрсөтүлгөндөй, соңку 5 жылдын ичинде Кыргызстанга 945 гана эндопротез расмий жол менен келген. Ал эми жылдын эле бейтаптарга салынган жамбаш тизе протездеринин саны 3000-4000ден ашат. Мурдагы Саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев аткезчиликтин кесепеттерин санады.
Ойлоп көрсөңүз, контрабанда менен келгенде эмне болот?
Бир, өлкөгө чын эле сапаттуу ошо көрсөтүлгөн эмерек кирдиби? Экинчиси, ошол реализация болгондо мамлекет ошондон керектүү салыгын алдыбы? Үчүнчүсү, больницага киргенде ошол аппараттын эмеректери колдонуп туура колдонулдубу? Айрыкча кызыкчылыгым болсо, балким келип калыптыр, эми тагып коеюн деп колумга алып калышы мүмкүн да, ушундай.
Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бешиналиев бейтаптарга имплант салуу ири бизнеске айланып кеткен деп эсептейт. Анын пикиринде жеке компаниялар үчүн протездерди расмий алып келүү пайдалуу болгон эмес. Себеби дарыгерлер өндүрүүчүлөр менен түз байланышып, медициналык буюмдарды өздөрү сата башташкан.
Фарм компанияларды алып келип атат. Алып келип атат. Но дагы айтып атпайм, фарм компания сен мынакай алып келдиң да, мага алып келдиң. Мен сатып албасам сен каяка барасың? Мен сатып албасам, Жумабек сатып албаса, андан көрө Жумабек барып $300 алып келет, а сен болсо алып келгенден кийин $500 сатам дейсиң да. Мен албайм да сеникичи. Андан көрө өзүм барып $300 алып келгенем жакшы да. Бул бизнес. Ачык эле. Эми азыр деген азырге нормальный кишини койдук. Эч ким сатпайт, эч ким протестер, биз алып келген протестер менен эле ошол база мисалы 3300 доллар болсо $600 салса фирмалар иштей баштайт. Сен алып келген, мисалы жанакында эле фирма, сен алып келдиң 300-гөчү. Мен алчы эмесмин да сеникичи. Эми ала баштайм да.
Токмок шаарынын тургунунун сол буту менен жамбаш сөөгүн булчуң эттери гана кармап турат. 2007-жылы анын кашка жириги чирип, Бишкектеги травматологияда жана ортопедия боюнча эмизүлдө борборунан протез койдурган. Бирок ал ийгиликтүү болбой, андан бери 10 чакты жолу бутуна операция жасалды.
Мына мен инвалид первой группы. Мына араң басып жүрөм. 7 сантиметр бир бутуман кыска. Эчтекеге жарабайм. Көп баса албайм. Мына экинчи бутум ооруп атат. Нагрузкасы келип атат экинчи бутума.
Бейтаптын буту такыр жакшы болбой койгондо Орусияга барып протезди алдырып салган. Азыр мурдагыдай идиң жок, бирок бир буту экинчисинен 7 сантиметрге кыска. Ал өзүнө кандай сапаттагы, кайсы өлкөдө жасалган протез коюлганын билбейт. Анткени ага дарыгерлер медициналык буюмга тиешелүү бир дагы документти көрсөтүшкөн эмес. Мындан улам буту протездин сапатынын начардыгынанбы же дарыгердин катасынан ириңдеп кеткенби так айтуу мүмкүн эмес.
Бнцтого бардым. Барсам жасайбыз, акча алып келиңиз, европейский стандарт коюп берем. Европейский стандартыбыз $4,500 турат деди. Российский койсоңуз 2,5-2,000 деди. Анан үйдөгүлөр менен биз кеңешип коем, жакшырагын эле койдуралы деп 4,5,000 алып барып бердим. Операция жаттым 4-ноябрга чейин, декабрга чейин. Декабрда чыктым. Чыкканда эле жакшы болгон жокмун. Температурам көтөрүлдү. Мени эч кандай обследование жасабай эле алып туруп эле гнойное отделение которуп салды. А көрсө менин эндопротезим чыгып кетиптир ордунан. Туура эмес жасалганда.
Протез аткезчилигине, баасына, сапатына байланыштуу маселе боюнча көп суроолорго азырда так жооп табылбай турат. Ал эми министрлик маселени жакын арада чечип, толугу менен мыйзамдаштыра турганын билдирип жатат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезек бийлик сырлары берүүсүндө бүгүн Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Муратбек Мукашев менен маектешебиз. Берүүнү Бактоорунбеков уюштурган.
Муратбек агай, 1994-жылы сиздин турмушуңузда бир чоң өзгөрүү, чоң окуя болду. Сиз Кыргызстандын финансы министрлиги болот деп отканда автокырсык учураптырсыз да. Мына ушул автокырсыкты сиз айтып жүрөсүз, башкалар деле айтып жүрөт. Муратбек Мукашевди финансы министрлигине келтирбөө аракетинде жасалган бир покушение, эмне кол салуу катары мүнөздөп жүрүшөт да. Сиз эмне деп чечмелейсиз ушунучу?
Ал мындай болгон окуя, мен айтып ошо айтып жүргөндө баягы туура сөздөр көп. Мен анда Промстройбанкта болчумун. Анан мен кандидатурам каралып аткан, аны билем. Анан ошондо менга уже
слежка болуп калган экен да, менин ордума башка барыш керек да. Анан кийин демалыш күн болчу. Демалыш күн болуп, анан кийин дагы мени баккан эжем телефон чалып калды да, сен эмне телефон албайсың, эмне отурасың деп дегенде. А ошондо, ошондо болгон бир окуя. Мен даярынып аткам да баягы, тияк чыгырып калса баягы Кыргызстандын экономикасын, бюджетин карап дегенде боюнча. Аны айтып калды, сен бир 12:00 келип кет, мен баягы жар көптү кылып турайын деп дегенде. Анан кийин жөө бастым. Жөө басканда азыр деле билесиз, мына могу Белинский үйгө чыкканда мост бар эмеспи? Ошонун биягында илгери Минфинде иштеп жүргөндө квартира турганда ошону басчумун. Анан мындай басып баратсам эле астыман экөө чыкты.
Эки киши
кийим. Анан мени куушту. Куушту. Алардан качып барып анан машинеге урулуп калдым да. Мына ошондо болгон окуя. Анан кийин баягы Кудай эметип, анан сразу эле ошону эметкенден кийин документин чыгардым, удостоверение. Кишилер келип калды, айланайындар, мен момунда болом, момунда эмем бар. А мен жанагы паспорттун эмелеринде группа крови деп баарын айттым. Скорый келип калып, анан аман калды. Эми ушуну айтышы менен сен ушул сурооңу бердиң, анан кийин ушуну кайра мен эметким келбейт. Анткени себеби турмушта ушундай экен, ошондо жамандык кылган баягы бул эметет экен. Анан баягы бирөөнүн өлгөнүн тилегенче өзүң өмүрүң тиле деп ошолордун көбү кетип калды. Эми ал турмуштун табияты экен.
Сиздин ал версияларыңыз ошол мындай далилденгенби? Кимдер экендигин айта албасаңыз дагы азырчы, бирок ошол жанагындай кол салуу болгондугун
жок, ал мындай
органдар аркылуу далилденгенби?
Түшүндүрөйүн. Бу боюнча журналисттик изилдөө болгон. Ошол журналисттик изилдөөнү ким менен кантип таанышып калдым мен тиги эме менен, Мундузбек Тентимишев менен. Ошо кылып анан ошо китеп чыгарган. Ушулардын баары фактылары бар. Качан болгон, эмне болгон, менин үстүмөн кандай арыз түшкөн, тигилердин баары ошо бар да.
Сизди Финансы министрлигине 94 жылы сунуштап атса, анда Аскар Акаев сизди жеке тааныган, билген адам катары сунуштап атат да, туурабы? Же башка бирөө сунуштап атабы?
Жок, жок, жок. Мындай да. Эми мени ким сунуштаганын мисалы билбейт экен. Бирок мен билем, ушул маселе боюнча Апаз Жумагыловдун өкмөттүн башчысы болчу. Сөздүн айткандай болду. Эме кирген экен, ким анда ошондо министр финансы бош болчу орду. Айттыр ушу Мукашевдин кандидатурасы деген окшойт да, бирок аны мындай айтып айта албайм мен. Анан ал киши айткан экен, бул кишинин эмне мындай артыкчылыгы бар десе, бул финанс системаны иштеген, банк системада иштеп атат десе, ал киши айткан экен, билбейм аны, мен өзүм уккандан кийин ошо андай киши таапар эмес деп айткан экен деген сөз бар. Анан ушуну эметип туруп, Апаз Жумагыловдон мен ушуну сурайм, ушундай экен дегенге мен дитим барган жок.
Алиге чейин сураган жоксуз?
Жок, жок, жок.
Промстрой банк деп атасыз. Акаев бийликте турган мезгилде сиздин башка бир интервьюларыңызда жүрөт. Акаевдин үй бүлө мүчөлөрү Промстрой банкты алууга көз артты депчи.
Туура, туура.
Ал кандайча болду?
Ал эми мындай да. Бул банк ордуна турган. Жакшы жолго түшкөн банк болчу. Таза банк эле да. Анан жанагы баласы, маркум болуп кеткен баласы ошо асылып туруп алды да. Анан баягы күч менен тартып алабыз деген ыктыяр менен акцияларды баягы коркутуп үркүтүп сатып алды да дегенде. Анда мен депутат болчумун. Анан ушуну мен айта алам, мен Аскар Акаевичке кирдим. Аскар Акаевич, мына могундай болуп балаңыз ушинтип атат десе, ушу дословно айтып берейин орусча айтканда. Муратбек Айдар всего навсего клерк он. Он помощник министра финансов. Это андай бол, это не так, деди дегенде боюнча. Анан качып кеткендегин баары билдим да, ким кандай сатып алган, эмне болгон, кимге оформить эткен. Ошолорго оформить эткен акцияларды эметкен Саркишев деген болгон.
Демек ки банктын негизги акцияларды өздөрүнө алган аракет кылышты да?
Алган, 39% алган.
Алды.
Бирок контролун ала алган жок да.
Контроль сизде болчу.
Жок, менде эмес. Бизде менде болчу деп атпайм. Бизде уставта жазылган юридикалык лицо деп коет, па, же болсо физический лицо 10% өйдө ала албайт да. Деген ушу бар. Менде 10% бар болчу. Бирок ошон бор контролдук пакет бир жакта болчу да, айтам. Ошо.
А бирок Акаев кетти, андан кийинки келген Бакиевдин заманында Бакиевдин баласы да Промстрой банкка көзүн салып акыры алды го, бирокчу. Ал кандайча алды? Сиз күчүңүз жетпей калдыбы?
Мындай да бул жерде ачык эле ачык керек. Бу Максим мурун Айдардын командасында болчу. Анан Айдар кылган иштердин баарын кийин бул кылды да.
Ал улантыбы жөнүндө?
Конечно, конечно. Анан булар жанагында Надаль дегенди тапты, Гүрөш дегендер тапты. Анан Шылтоо менен Эметов анан бизди баягы улуттук банктын руководствосу, соцфонддун руководствосу менен кылып жала эме кылып турганан кийин бизди алды. Эми азыр артынан айтып аларга баягы эме кылбайм.
Бирок сиз Максим ал банкты тартып алгандан кийин сиз ошол Промстрой банкка караштуу пансионатты алып, берки акцияларың сакталып калды деп айтылат да, ушул үчүнбү?
Жок, жок. Акцияны сакталып калган жок. Булар акцияны баягы күч менен алды да.
Баягы 10% акцияңызды алдырдыңызбы?
Алды. Жок, алар эми бирок акча төлөдү дечи.
Жок, төлөп берди да. Анан пансионатты берди. Сиз ошо менен ыраазы болдуңуз?
Жок, пансионат берген жок. Биз сатып алдык.
Кандай? Ал Промстрой банктын пансионаты да.
Бирок ал мисалы эгерде Промстрой банк баары меники болсо, анда башка да. Ал баары меники эмес да.
Азыр пансионат сиздики.
Ооба, биздики.
Ошо боюнча азыр кийин ошондой чечилгенине карабай, убагында сиз ага ошондой макулдашууга ыраазы болгонсуз, бирок убактылуу өкмөт келгенден кийин сиз бул маселени кайра көтөрдүңүз.
Көтөрдүк.
Кайрадан банкты алуу боюнча.
Көтөрдүк.
Андан майнап чыкпай калды.
Жок, аларга уголовный дело козголду. Соттор менен соттоштук. Мен сизге бир нерсе айтайын, сырым айтайын, айтпайбы. Ушу эгерде мен соттошпосом, мен ушул турмушту билбери кетип калмак экем тиги дүйнөгө. Ой, сот деген бу, ой, бу болбойт экен. Анан баякта бийликке келгендер ким болуп калды? Бийликке келгендер башка болуп калышты. Алардын кызыкчылыгы болуп калды. Анан алар берген жок. Анан муну баягы улутташтырды. Азия универсал банк болуп калды. Анан Азия универсал банк болгондо булар жанагы кир жугуч болуп калды да. Ушул Азия универсал банк ошо бизди алып алгандан кийин 5 миллиард долларды жууп четке чыгарып кетти. Эмне деген эме шумдук? Ушундай болгон да бар деп. Анан дагы бир нерсе айтып кетейин ошо боюнча. Анан аны эме кылып туруп экиге бөлүштү. Залкар банк деп кылды. Залкар банктын жакшы жагын бияка эметип, жаман жагын эметип, анан аны кайра сатышты жанагы Росинбанк болуп калды. Ананы болбой азыр Керемет банк болуп калды. Эми ушулардын баары коррупциянын эң эле баягы каймагы ушуларда.
Сиз дагы бир интервьюңузда айтып жатасыз, ошо мен депутат болуп жүргөн учурда өзүмдү базарда жүргөндө, ярмаркада жүргөндөй эле сезип жүрдүм депчи, жогорку кеңештечи. А эмне үчүн андай болду? Ал жер эмне? Соодалашкан бир процесстер болчубу эле?
Мисалы мындай да, бул бөлүнүш болот экен региондор боюнча.
Парламент ичинде, депутаттардын
ичинде. Анан жеке кызыкчылык болот экен. Анан баягы топтун кызыкчылыгы болот экен мисалы. Анан ошону көргөндө бир эмени көрдүм, анда мен спикер эмес болчумун. Танаевди премьерге сунуш болуп калды. Танаевди мен жакшы билем. Ошо иштеп жүргөндө эменде Ошко Республикомунда биринчи орун басар болчу. Ошо жерден бул коррупция болгондо азыркы сөз менен. Анан муну ушу жумуштан алышкан дегендей. Анан мен каршы болдум. Каршы болдум. Эми ошондо карабайсызбы, ага аны түртүп аткан, эме кылган ким? Президент Аскар Акаев. Эми ал жанагында выгода болгон
болушу мүмкүн, ал раматлы каза болуп калды. Анан күм төрү боюнча тигинде. Анан өзүлөрүн кишилер иштейт. Ушуну эметелик, ушу макулдук бериле деп тигинде. Анан ошондо баягы соода келген ушунда, соода ушу. Анан эметкенден ал айтат, мисалы, мен болсом мага жумуш берип, мында жумуш берем. Сенин туугандарың бияк коем деп анан соодалашат.
Бийлик сырлары берүүсүндө жогорку кеңештин мурдагы төрагасы Муратбек Мукашев менен маекти уктуңуз. Аны Бактурун Беков кепке тарткан. Маектин толук видео версиясын Азаттык чекит орг сайтынан жана ютубтагы Азаттык деген каналдан көрүңүз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. 25 февралдагы кечки Азаттыктан уктурууну жыйынтыктайбыз. Уккандарга рахмат.